Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս։ Այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մղրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Իրանը ունի միջոցներ, որպեսզի ներդնի հայ-իրանական մի շարք ծրագրեր իրականացնելու համար։ Իրանի նախագահի այցից հետո մասնագետն է մեկնաբանում, ինչու են ձգձգվում համատեղ նախագծերի կյանքի կոչումը։ Գերմանիայի հաբեկչության մեջ կասկածվողը Թունիսի քաղաքացի է, որին իրավապահ մարմինները փնտրում են ամբողջ Շենգենյան գոտում։ Հարաբերությունների նոր փուլ են սկսում Վրաստանն ու Բելարուսը, չնայած տարբեր աշխարհակաղակական հայացքների։ Թբիլիսիում հանդիպել են արտգործնախարարները։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախքան այս ամենը Լիլիթ Հարությունյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին վետո դնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի վրա, որը կոչ է անում Երուսաղեմին դադարեցնել բնակեցման գործողությունները։ Ավելի վաղ Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով դիմանագետներին տեղեկացրել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր քվեարկություն է անցկացնելու բանաձևի նախագծի վերաբերյալ, որում նշվում է, որ Հորդանան գետի արևմտյան ափին և Երուսաղեմի արևելյան մասում իսրայելական բնակավայրերի կառուցումը իրավաբանական ուշ չունի և միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հրամայել է ստեղծել անկողմնակալ և անկախ մեխանիզմներ, որոնց միջոցով կհավաքագրվեն և կվերլուծվեն ապացույցներ սիրական հակամարտության ժամանակ կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ։ Արադյունը խոչընդոտում է վերջին խմբի զինյալների և նրանց ընտանիքների տարհանումը սիրական Հալեբ քաղաքի արևելյան մասից։ Տարհանման գործողությունների ավարտից հետո սիրական զինված ուժերը հանդես կգան հատուկ հայտարարությամբ Հալեբի ամբողջական ազատագրման վերաբերյալ։ Իրկուտսկի առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով բոյարաշնիկից թունավորման հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 63-ի։ Զանգվածային թունավորումը տեղի է ունեցել կիրակի օրը, հիվանդանոցներում մնում է 37 մարդ։
Շնորհակալություն Լիլիթ, շարունակենք ծրագիրը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանի Երևան պաշտոնական այցի շրջանակում ավելի են ակտիվանում զրույցները, թե ինչու հարևան երկրների միջև համատեղ նախագծերը տարիներ շարունակ ձգձգվում են։ Իրանը չունի այսօր այն միջոցները, որպեսզի ներդնի հայ-իրանական մի շարք ծրագրեր իրականացնելու և ավարտին հասցնելու համար, սկսած Մեղրիի հեքից մինչև հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումը։ Այս կարծիքին է իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը։ Նկատենք, որ օրեր առաջ էլ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարներ խոստովանել, որ հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալից առաջընթաց չկա։ Մինչդեռ այս նախագիծը Սերժ Սարգսյանի նախագահական խոստումներից մեկն էր։ Իրանագետը կարծում է, որ տեսական խնդիրներից բացի այսօր քննարկվում է նաև այդ երկաթգծի արդյունավետությունը։ Լսենք մեկ հատված։
Ֆինանսական առումով ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբևիցե չի ստանձնել, որ ամբողջը ինքը կկարողանա կատարել։ Ուրեմն հաշվարկներ արեցին, սա իրականացած Հայաստանի Հանրապետության մասնագետների կողմից եւ արտասահմանյան մասնագետների կողմից, եւ հաշվարկվեցին, որ այս պրոյեկտը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 3,500,000,000 դոլար, որտեղ այնտեղ կան բավական մեծ թունելներ կառուցելու, ցույց թե քաջարանի թունելը, որը դա բավական դժվար խնդիր է, կամուրջների շինարարություն եւ այդ երկաթգծերի կառուցման խնդիրները։ Այսինքն սա լուրջ ֆինանս է, 3,500,000,000, որը Հայաստանի Հանրապետությունը բնականաբար չունի այս գումարը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի ստանձնել, որ ինքը երկաթգծ կկառուցի Հայաստանի տարածքում, հակառակ միշտ նա հայտարարել է. «Սկսեք ձեր տարածքում կառուցումը, մենք սկսում ենք մեր տարածքում»։ Այսինքն Իրանի տարածքում միայն 60 կիլոմետր պետք է կառուցվի։ Արյուծի բաժինը կառուցման Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես այս առումով իր խոստումը պահել է, որ հայտարարել է այսպիսի ծրագիր կա, կարևորություն ունի, խնդրում ենք ներդրումներ անել, փորձեցին Ռուսաստանին ներքաշել այս գործընթացի մեջ, փորձեցին Չինաստանին ներգրավել այս գործընթացի մեջ, միջազգային բանկին ներգրավել, բայց իրականում բոլորն էլ մասնագետները հաշվարկեն անում եւ տեսնում են, որ տնտեսական առումով այդ 3,500,000,000-ը, երբ որ դնում են այս երկաթգծի կառուցման մեջ, ինքը հետ չի բերելու։ Այսինքն տնտեսական առումով դա նպատակահարմար չէ, սա մեզ է պետք քաղաքական առումով։ Իսկ քաղաքական առումի համար ոչ Ռուսաստանն է պարտավորվում քո քաղաքական շահերը պահել, ոչ առավելևս Չինաստանը կամ միջազգային բանկը։ Այստեղ եթե դու քաղաքական նպատակներ ես հետապնդում, բարի եղի ունեցիր այդ գումարը եւ քո խնդիրները լուծի։ 3 միլիարդ 500 միլիոնը դա առելի գին է, որը դնելով մենք չենք կարողանալու դա հետ բերենք, սա միայն լինելու է քաղաքական նպատակ։ Իսկ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը մտածում է, արդյոք ավելի նպատակահարմար չէ այդ գումարի մի մասը դնել ճանապարհները լավացնելու համար, որտիսի մենք Իրանի համար դառնանք այլընտրանք ճանապարհային։ Եվ մենք տեսանք, որ նոեմբեր ամսին տեղի ունեցավ առաջին փորձնական, այսպես ասած, Բեռների փոխադրումը Հայաստանի տարածքով Գերմանիայից, եւ իրանական իմիջայլոց ոչ հայկական մասնագետների կարծիքով 1-ից 3% ավելի էժան ստացվեց, քան Թուրքիայի տարածքով, որ գալիս է։ Այսինքն, եւ ժամանակային առումով, եւ գումարային առումով շատ ավելի արագ ստացեց եւ էժան ստացվեց, քան Թուրքիայի տարածքով, որ ամսվում էր։ Եթե սա առետրաշրջանառության առումով ինքը մեծանա, այսինքն ապագայում այնպիսի չափեր լինի, որ տեսնեմ, որ այո, սա ձեռնտու է Հայաստանի տարածքով, ավելի լավ է այս մի քանի երկրներով անցնենք, լինի ավելի էժան եւ ավելի անվտանգ, ես կարծում եմ, որ տարիներ անց կանրադառնա երկաթգծին։ Այսինքն ժամանակի ընթացքում, եթե սա ցույց տա, որ տոկոսային առումով Բեռների քանակը մեծանում է, ես առավել քան վստահ եմ, որ Իրանը կանրադառնա այս քննի եւ ապա Իրանը շահագրգիռ կլինի Հայաստանին աջակցել եւ իր գումարները ներդնել, ուրեմն երկաթգծ կառուցելու համար։ Այս պահին Իրանը դեռ փորձնական քայլ էր, առաջին անգամ իրականացրեց դա եւ փաստորեն հաջող էր, արդյոք հաջող։
Պահին դարձան Կորեվա մամուլը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայ-իրանական նոր գազատարի կառուցումը պետք է որ լիներ 3 քննարկված առաջնային հարցը, մինչդեռ Իրանի նախագահը խոսեց միայն դեպի Հայաստան գազի արտահանման ծավալները ավելացնելու մտադրության մասին։ Ընդ որում, անգամ արկա խողովակաշարով Հայաստան ներմուծվող գազի օգտագործման հետ կապված որևէ համաձայնագիր չստորագրվեց։ Այն դեպքում, երբ շուրջ 2 ամիս առաջ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը հայտարարել էր, հայ-իրանական գազային նոր համաձայնագիրը կստորագրվի մոտ ապագայում, եւ դրա շնորհիվ Հայաստանը կկարողանա գազ գտնել Իրանից եւ վաճառել օրինակ Վրաստանին։ Թեման շարունակելով հայկական ժամանակը գրում է. Իրանի նախագահի այցելության շրջանակներում տեղի ունեցել Մեղրիի եւ Ագարակի գազահամակարգի գործարկման պաշտոնական հնարավորությունը։ Իրանի տրամադրած դրամաշնորով այդ երկու քաղաքները գազաֆիկացվել են, իսկ գազն էլ մատակարարելու է Իրանը։ Իրանական գազի մուտքը Հայաստանի սպառողական շուկա գոնե առաջիկա տարիների համար կսահմանափակվի այդ երկու փոքր քաղաքների գազ մատակարարելով, ու այս պայմաններում դժվար է խոսել իրանցիների հայկական տնտեսության նկատմամբ գործարար հետաքրքրությունների մասին։ 168 ժամ գրում եմ. Իրանի նախագահի այցը հաջորդում է Իսրայելի վարչապետի Ադրբեջան կատարած այցելությանը, եւ ինչպես պնդում են շատ փորձագետներ, Հայաստան գալով Հասան Ռոհանին պատասխանել է Ադրբեջանին Նեթանյահուին ընդունելու համար։ Հարցը, թե ինչու հարևան եւ բարեկամ երկրի նախագահը չեր այցելում Հայաստան, ավելի շատ պետք է փնտրել ոչ թե Իրանի, այլ Հայաստանի քաղաքականության մեջ, ավելի ճիշտ Հայաստանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության բացակայության, կամ որ նույնն է արտաքին քաղաքականությունը Ռուսաստանով պայմանավորելու դիրքորոշման մեջ, հատկապես Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների չարգումից հետո, այդ երկիրը պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական գրեթե բոլոր հնարավոր խողովակներով առաջին հերթին ռազմավարական ոլորտ ներում Հայաստանին իրական համագործակցության առաջարկ էր անում, սակայն հայկական կողմից հրճակագրային հայտարարություններից բացի որևէ առարկայական քայլ չէր արվում։ Աշխարհի մամուլի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ շաբաթվա սկզբին Գերմանիայի մարդաշատ տոնավաճառում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունը։ Նոր մանրամասներենի հայտ եկել դեպքի կապակցությամբ, մասնավորապես Գերմանիայի ոստիկանությունը պաշտոնապես հայտնել է կասկածյալի անունը, ազգությունը, ինչպես է ներթափանցել Եվրոպա եւ այլ մանրամասներ, պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Նոր մանրամասներենի հայտ գալիս Բեռլինում անցած 2-7 օրը տեղի ունեցած ահաբեկչության գործում։ Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառմը խրճված ծանր Բեռնատարի ենթադրյալ վարորդը, որի գործողություններից 12 մարդ մահացել եւս 5 տասնյակն էլ տարբեր վնասվածքներ են ստացել, ըստ գերմանական իրավապահ մարմինների, Թունիսի քաղաքացի է, որին ոստիկանությունը փնտրում է ոչ միայն Գերմանիայի տարածքում, այլ նաեւ Շենգենյան գոտու երկրներով մեկ։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Հանս-Պետեր Ֆրիդրիխի խոսքերով նա հայտնի էր հատուկ ծառայություններին որպես իսլամիստ ծայրահեղական։ Կասկածյալը, ում անձը հաստատող փաստաթուղթը գտել են Բեռնատարի խցում, մուտք է գործել Գերմանիա 2015 թվականի հուլիսին։ Երկրի իշխանությունները, սակայն, մերժել են կեցության իրավունք ստանալու նրա դիմումը, միևնույն ժամանակ չկարողանալով արտաքսել հայրենի, քանի որ նա անձը հաստատող փաստաթուղթ չուներ, իսկ Թունիսը երկար ժամանակ հրաժարվում էր ճանաչել նրան որպես իր քաղաքացի։ Գերմանացի նախարարի խոսքերով Թունիսի քաղաքացի հանդիսացող Անիս Ամրին 6 տարբեր անձնագրեր ուներ, այդ թվում Եգիպտոսի և Լիբանանի։ Հարձակումից անմիջապես հետո գերմանական ոստիկանությունը հիշեցնեն 23-ամյա մի պակիստանցու էր բերման ենթարկել, որին սակայն ավելի ուշ ազատ է արձակել։ Իրավապահների պնդմամբ հարցաքննության արդյունքում պարզվել է, որ 2016 թվականի փետրվարին Գերմանիա մոտ գործած պակիստանցիներ գաղթյալը հարձակման հետ որևէ առնչություն չունի։ Գերմանական մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածում գտնվող Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառում տեղի ունեցած ահաբեկչության գործողության համար նախորդին պատասխանատվություն է ստանձնել Իսլամական պետություն խմբավորումը, որի հետ առնչություններ ունեցող լրատվական կայքերից մեկում տեղադրված հայտարարության համաձայն մեջբերում ահաբեկչության հեղինակը Իսլամական պետության զինվորներից է։ Բերլինում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը շատ նման է անցած հուլիսին ֆրանսիական Նիս քաղաքում կատարվածին, երբ Թունիսցի իսլամիստը ծանր Բեռնատարը ուղել է փողոցում տոնակատարությանը մասնակցող մարդկանց վրա, սպանելով 86 հոգու։
Հարաբերությունների նոր փուլ են սկսում Վրաստանը և Բելառուսը, չնայած տարբեր աշխարհքաղաքական հայացքների և արտաքին քաղաքականության կուրսերի։ Բարեկամ երկրների ցանկում Վրաստանին դիտարկող Բելառուսը բավական արդյունավետ է գնահատում երկկողմ տնտեսական հարաբերությունները։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է մանրամասներ ներկայացնում Բելառուսի արտգործ նախարարի Թբիլիսի կատարած այցից։
Միանգամայն տարբեր աշխարհքաղաքական նախապատվություններ ունեցող Բելառուսն ու Վրաստանն առաջիկայում կանեն հնարավոր ամեն ինչ երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու համար, այս մասին Բելառուսի արտաքին գործերի նախարարի Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էին երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները Վլադիմիր Մակեին ու Միխայել Ջանելիձեն։ Նշեմ ի դեպ, որ սա Բելառուսի արտգործ նախարարի երբևիցե Վրաստան կատարած առաջին պաշտոնական այցն էր։ Մենք խոսեցինք վրաց-ռուսական հակամարտության մասին, քննարկեցինք խաղաղ կարգավորման հեռանկարները, ինչպես նաև օկուպացված տարածքներում տիրող կացությունը։ Մենք մշտապես մեծ հարգանք ենք տածել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության խնդրում Բելառուսի որդեգրած դիրքորոշման հանդեպ, հայտարարում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն։ Բելառուսի արտգործ նախարար Վլադիմիր Մակեյը երկօրյա այցի ընթացքում մի քանի անգամ առիթ ունեցավ ուղակի օրեն ընդգծելու, որ Ռուսաստանի հետ հակամարտության հարցում պաշտոնական Մինսկը հակված է վրացական կողմի տեսակետների պաշտպանությանը։ Այցի առաջին օրը Մակեյը ծաղկեպսակ դրեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականության համար պայքարի ընթացքում զոհվածների հուշակոթողին։ Մինսկ վերադառնալուց առաջ էլ այցել է Հարավային Օսիայի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Խուրվալետի գյուղ։ Այստեղ Բելառուսի արտգործ նախարարը հանդիպեց տեղի բնակիչների հետ, որոնց ճնշող մեծ ամասնությունը մինչև 2008 թվականի պատերազմը բնակվում էր Հարավային Օսիայի վրացական գյուղերում։ Մենք Վրաստանը դիտարկում ենք որպես 100%-ով բարեկամական մի պետություն։ Բելառուսը մեծ պետություն չէ և զուրկ է տարատեսակ քաղաքական հավակնություններից։ Մենք ցանկանում ենք բարեկամական հարաբերություններ ունենալ բոլոր պետությունների հետ։ Մեր ցանկությունն է աշխարհի բոլոր հատվածներում միայն բարեկամ պետություններ տեսնել։ Վրաստանը մենք դասում ենք հենց բարեկամների շարքին, հայտարարում էր Մակեյը, ընդգծելով, որ վերջին շրջանում Թբիլիսիին ու Մինսկին հաջողվել է խորացնել հատկապես երկկողմ առևտրային կապերը։ Միայն այս տարվա ընթացքում մեր երկկողմ ապրանքաշրջանառությունն աճել է 70%-ով։ Ձեր երկիր այցելող Բելառուս զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 30%-ով։ Այդ ամենը նշանակում է, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Բելառուսի արտաքին գործերի նախարարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ժամը 12:00-ին կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվականը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։